Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Алматының әкімшілік соты бүгін қала тұрғыны Мөлдір Адылованы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 488-ші бабы рұқсатсыз митинг ұйымдастыру бойынша айыптап 15 тәулікке абақтыға жапты. Азаттық тілшісінің соттан хабарлауынша, Адылованы сот залынан қамауға алып кеткен. Мөлдір Адылова Алматыда рұқсатсыз митинг ұйымдастырмақ болды деген айыппен кешелі бері әкімшілік қамауға алынған 5-ші адам.
Признавать Адылову Мөлдір Адылова виновным в совершении административного правонарушения, подвергнуть Адылову Мөлдір Адылова административному аресту, введение административного ареста сроком до 15 суток.
Кеше түнде әкімшілік сот құқық қорғаушы Бақытжан Төреғожинаны белсенділер Марат Уатхан және Жалпыұлттық социал-демократиялық партия мүшесі Қуат Күнболатовты және Сүйіндік Алдабергеновті 488-ші бап бойынша айыптап 15 тәулікке қамаған. 15 мамырдан бері Алматыда ғана емес, Астанада және аймақтарда да полиция әлденеше азаматты ұстап, олардың үйлерін кейбір қоғамдық ұйым кеңсесін тінтіп жатқаны хабарланып жатыр. Кей аймақтарда белсенділер мен журналистерді прокуратураға шақыртты. Мұндай оқиғалар 21 мамыр жер дауына қатысты ел бойынша митинг өтетті. Бір айдай уақыт бұрын хабарланған күн қарсаңында болып жатыр.
Менің атым Айжан Албан Фейсбукта. Менде қазір сөз жоқ болып тұр. Өйткені бұл заң қызметкерлерінің бізге көрсетіп тұрған сесі. Бұл мемлекетте сөйлеуге болмайды деген сөз деп ойлаймын. Сөйлеуге болмайды, ауыздарыңды жабыңдар деген іс-әрекеттер деп ойлаймын.
Сондай-ақ бүгін халықаралық Freedom House Қазақстан құқық қорғау ұйымы Қазақстан билігін 21 мамырда жер мәселесі бойынша митинг өткізуге ниет білдірген белсенділерді қудаламауға шақырды. Оларға таққан барлық айыпты алып тастауға үндеді. Биліктің белсенділерді айыптауы және бейбіт жиын өткіздірмеуге күш салуы Қазақстан үкіметінің өзгеше ойлауға жол бермейтінін көрсетеді. Үкімет белсенділерді босатып, олардан барлық айыпты алып тастауы тиіс дейді Freedom House ұйымының төтенше жағдайда көмек көрсету және халықаралық бастама бойынша вице-президенті Роберт Херман. 21 мамыр жақындаған сайын Қазақстанда азаматтарды қамауға алу жиілеген. Мамырдың 17-сінен бері Қазақстанның түрлі өңірінде шамамен 12 адам қамауға алынған, Алматыда кемінде 5 адам 15 тәулікке қамалды. Сондай-ақ Астанада белсенді Мақсат Ілиясұлы 10 тәулікке қамалды, Оралда бар таңшысы және азаматтық белсенді Жанат Есентаев 3 тәулікке қамалған, ол қылмыстық кодекстің 174-ші бабы, яғни әлеуметтік араздық қоздыру бабы бойынша қозғалған қылмыстық іс бойынша қамауға алынды. Атырауда сейсенбіден сәрсенбіге қараған түні жергілікті белсенділер Макс Боқаев пен Талғат Аян әкімшілік қамауға алынған. Бұған қоса әлеуметтік желілерде көптеген қолданушылар полиция мен прокуратурадан шақырту алғандарын жазып жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.